Deixamos a música e falamos xa dese pleno municipal que se celebraba no Concello de Redondela na xornada de onte, novamente sesión maratoniana, 4 horas de pleno que arrancaba ás 8 da tarde e que en o que se aprobaba por unanimidade a contratación do Pexón. Como decimos, malia esa unanimidade a hora de votar e aprobar a contratación dunha nova empresa para que redacte o documento urbanístico por un importe total de 544.500 euros e un prazo de execución de 4 anos, prorrogable por outros 2, o punto non estivo exento de debate logo de que PSOE e PP se reprochasen mutuamente carecer de vontade política para ordenar urbanísticamente o Concello. O edil de urbanismo, Arturo González, destacou a importancia deste trámite de cara a aprobar un plan xeral de ordenación municipal longamente esperado polos veciños e que se foi pospoñendo, segundo dixo, pola falta de vontade política dos anteriores gobernos para evitar así ter que enfrontarse cos veciños, xa que engadiu aprobar un Pexón supón decirlle a algúns propietarios que non teñen terrenos edificables.
Desde logo, os anteriores gobernos non tuveron a vontade suficiente, como decía a portavoz do bloque, porque o plan xeral é un problema. É un problema porque quero dicir que algúns veciños que non, e outros que sí. Entón, aí está o problema, porque non todos van a ver reflexado e satisfeito a súa vontade de que esos terrenos sean edificables para seus fillos e demais. Entón, é un problema. E ainda mellor, en alguna ocasión, en os anteriores gobernos, tocaba lle eleccións municipales e non tuvieron a valentía de seguir adiante.
Explicou tamén que dende a súa chegada ao goberno local hai xa 3 anos e antes de dar o paso de aprobar a contratación dunha nova empresa foi necesario chegar a un acordo para rescindir o contrato coa anterior empresa redactora Arteplan SL, o que supuxo un longo proceso de negociación para rebaixar as pretensións económicas de dita empresa.
Cancelar un contrato pues non foi tan sencillo, porque a voluntade da outra parte era rescindir o contrato, pero a cambio de unha cantidad de dinheiro que non estábamos dispostos a pagar. Entón, hubo que negociar, hubo que ver, porque si non chegamos a acuerdo, ainda ahora non podíamos presentar esto que nos han presentado. Foi longo, ao final se chegou a acuerdo, foi moitísimo menos da mesma cantidad da mesma situación que se produxo en 2009, donde pedía 100.000 de euros, ese mismo equipo redactor, esa misma obviedad, esas mismas obviedades que usted decía, pues se volvieron a dar nada más llegarnos, se planteó a principios de nada más llegarnos en 2011, a base de informes, haciendo bien las cosas, analizando todo, pues ao final se pagaron pues, alrededor de 30.000 euros, casi 40.000 euros, 200.000 euros que pedía o equipo redactor. Y se acordó, llegó a buen entendimiento.
Dende o Partido Socialista, Luis Orge criticou o goberno local a demora de 3 anos ata chegar a aprobar as bases para a contratación dunha nova empresa cando na campaña electoral se presentaron como partido que ia ser quen de aprobar o Pexón durante o seu mandato no caso de chegar á alcaldía.
Presentouse como o partido que iba a ser quen de darlle variante levar a cabo o plan xeral de ordenación municipal. As eleccións foron no 2011, estamos en maio de 2014, 3 anos despois, o equipo de goberno ese adalid do urbanismo que iba a sacar o plan xeral de ordenación urbana tardou 3 anos en, primeiro, resolver o contrato co equipo de redactor anterior, contrato que se resolveu de mutuo acordo, ni se fixo ningún que era saudable, nada, resolver o contrato con a empresa que quería deixalo, máis presentar hoxe as bases para sacar a concurso a presentación con un novo equipo de redactor. 3 anos para ese viaxe. E xa lle anuncio que o gran triunfo do plan xeral do PP no plan xeral de redactura será alá a final de ano, decir, xa está. Cando vai a ser as eleccións, xa temos equipo redactor. Van a tardar 4 anos en conseguir case un equipo redactor para o plan xeral de ordenación municipal. Espero que a outro nos toque con ese equipo redactor sacar adiante o plan xeral. Pero insisto, apoiamos e desde o principio estuvemos para apoiar no plan xeral. Pouco falaron do plan xeral e moito de modificacións puntuales que eso sí que se preocuparon de vir a perder. Ora temos un estas bases e nos vamos a dar o voto a favor, pero eu esperaba unha autocrítica de tardar 3 anos para chegar a esta situación. Gracias.
Criticaban tamén dende o Partido Socialista que se preocupasen dende o PP de levar a pleno a modificacións puntuais das normas urbanísticas e non de axilizar a aprobación do plan xeral. Quixo tamén aclarar que un dos motivos de que gobernos anteriores non puideran sacar adiante este documento habería que buscalo nos cambios continuados de normas supramunicipais.
Volvemos ao de sempre. Non se aprobou pola inacción do anterior equipo. Xa volvemos a herencia do pasado. Por que non se aprobou? Parte porque non houve xa vontade política, pero moito polo que se está dicindo ahora cando se goberna. Os cambios legislativos non permitido sacar adiante o plan xeral. Solo tenemos que botar unha ollada aos municipios de Galicia para ver cantos plan xerales se aprobaron. Ora, en 3 anos, salen ahora a decir pois que xa vamos a botar adiante o plan xeral e ora, espero, porque a situación económica do país vai, espero que moitos equipos se presenten a redactar ese plan e moitos equipos con grandes arquitectos e grandes grandes ingenieros que antes non se presentaban os plans xerales a redactar planes xerales porque estaban outra cousa, estaban construindo edificios e ganando cartos noutra cousa. Co cual, espero que haxa moitos equipos redactores que se presenten e poder conseguir un bo equipo para redactar o plan. Pero estou seguro que ora que se aproben as bases que están faladas, debatidas, cada un aportamos o que creemos que tenemos que aportar, e unha vez que se aproben esas bases e se presenten os equipos, vamos a tardar moito en adxudicar.
Dende a agrupación de electores, o seu voceiro Alfonso Blanco solicitaba unha maior axilidade para facer a opción o antes posible.
Sí, nos alegramos de que se vai a levar por fin a cabo este plan. O que si desexaríamos é que distancias superiores non nos cambien ahora dentro de 2 anos ou 3 anos tanto a lei do solo como a lei de costas ou o que sexa, como se ven facendo últimamente, que cada 2x3 temos un cambio de leis. Podamos levar a remate este plan pois dentro do plazo previsto o máis rápido posible, para de estar afectados por todo. Esperamos que chegue a bo porto antes posible. Vamos a votar a favor.
Pola súa banda, a vocena nacionalista Cecilia Pérez Orge demandaba que se busque o maior consenso posible entre as forzas políticas e sociais pola repercusión que este documento terá no futuro desenvolvemento do noso concello.
A mellor é preferible tardar un poquinho máis, pero facelo ben e facelo da maneira máis consensuada posible. Porque se sabe que un plan será, bueno, pois o que se ten que tratar é de chegar ao máximo consenso entre as forzas, non? Non tanto políticas, senón tamén incluso sociais do concello, porque é un documento que se supón que vai a ter unha pervivencia ao longo do tempo e que non vai saludar a continuas modificacións. Este é o inicio e, por lo tanto, como é un documento técnico, nos tamén vamos a dar o noso apoio para que se inicie e que chegue a votar este expediente. É o que nos desexamos.
Finalmente, aprobouse por unanimidade, como dicimos, esas bases que permitirán a contratación dunha nova empresa que se encargue de redactar ese documento urbanístico, polo que se debería rexir no futuro, pois calquera construcción e calquera actuación urbanística que se faga en Redondela. Unha sesión plenaria na que se aprobaron tamén obras de saneamento en parques infantis por valor de 786.000 euros. A existencia dun remanente de tesouroría positivo permitiu sacar adiante nesa sesión un paquete de obras para executar neste 2014 que se centrarán na mellora do saneamento nalgún punto das parroquias, así como na construción de novos parques infantis e biosaudables. Así o explicaba a concelleira de Economía e Facenda, a popular Ana Alonso.
Asignarase a realización de obras de saneamento por importe de 623.600 euros e actuacións en parques por importe de 163.000 euros. En total, levase de remanente a partidas de inversión 786.600 euros. Por lo que se refiere a financiamento, farase con cargo a este remanente de tesourería, recordar o sanitar que isto é posible porque se cumpriron os requisitos que exixe a norma para isto, que cumprir e non superar os límites de endebedamento, que os cumprimos, ter un superávit tanto en remanente de tesourería como en estabilidade orzamentaria, que o temos, cumprir o período medio de pago que no supere o prazo máximo de pago previsto que o estamos cumprindo, e manter ou aprobar os orzamento 2014 en estabilidade orzamentaria que se está prevista para a liquidación 2014 en 850.000 euros.
Pois unhas actuacións propostas dende o grupo de goberno e que contaron co apoio de todos os grupos da oposición, malia que o PSOE lamentou que non se incluíran na listaxe de actuacións obras como saneamento na zona de O Cadaval, na parroquia de Oviso, así como a posta en marcha definitiva do saneamento en Souto Xuste.
Temos de menos algunhas pequenas actuacións, digo pequenas porque, claro, o Partido Popular a veces se dice que non hai nada feito, ustedes tamén tendrán que facer algo, ainda que se pequenas actuacións como esta, que é certo que quedan sin poder e que son moi, moi necesarias, ¿no? Pero votamos alguna de menos, como pode ser pois, o saneamento de Quimes, en ese menor, de O Cadaval, no Viso, ¿eh? Pero tamén votamos que falta a posta en marcha xa definitiva do saneamento de Xoutixo. Temos aí unha obra que pode ter defectos e virtudes, pero se ten defectos habrá que solucionarlos, pero canto antes. Entón, tamén parte deste remanente podía ir destinado a rematar unha vez esa actuación en Xoutixo, ¿no? O cual nós temos tamén metido un rogo xa fai meses, pero as cousas seguen igual. En canto aos parques infantiles, pois tamén totalmente de acordo co que dice a voceira do DNG, que se fixo no seu día unha actuación importante, unha inversión importante nos parques infantiles, pero claro, basicamente pois hai que repararlos e hai que mantelos.
Pois unha longuísima sesión plenaria que remataba na medianoite e na que quedaban pendentes moitas das mocións presentadas polos grupos da oposición, porque male ao prolongado desa sesión, como dicimos, tan só foi posible debatir 6 das máis de 12 mocións presentadas.